Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, marada çürtüm we ýygym üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar. Planı ilkinci olup akalda olmalı edildi. Türkmenistanlık girişilyan pağıta yığın mevzumunu hakimiyetlerin rayetlerden hususana büccet işgərlerinin pağıta önümçülüğünü değişti dilden ediyen koşmaça talapları hasta güçleniyer. 29 augusta Azatlık Radyosu'nun Marı velayetindaki havarçısı büccet işgərlerinin ediliyen talapları var da mağlumat verdi. Onun tasdiklamağını göre velayetin devlet edara kârhanaları qovuçanın çürtümü işleri hem de pağıta yığım üçün işgərlerine salgı salyar. Marı velayetinde büccet işgərlerinin qovuçanın çürtümü işleri üçün 15 manattan ve pağıta üçün 20 manattan pul yığınayarlar deyip Marı'da havarçımız havar veriyar. Devlet edara kârhanaları yığınayan pulları yığıma ya da çürtümü hakkına tutma adım ivergenliklerini aydıp düşündürüyerler. Havarçinin mağlumatına göre işgərlerinin pul yığınayan her bir edarı çürtümü işleri üçün qovuçu meydanlarına 5-6 adım, pağıta yığım üçün 10 adım hakkını tutup iyi veriyenliklerini aydıp pul çöpleyer. Bu yıl Türkmenistanlı kerenetçilerin devlet bilen bağlaşılan şertname esasını öndüryan pağıta hasılının tövüreğindeki mecburi çareler pağıtanın yığılayan dövrünün has öngü Gowoçu çürtmek döwrüne süýşüpdi. Ýatladyp geçsek, mundan bir aý töweregi ozal 31-nji ýulda Azatlyk radiosynyň lewapda habarçysy bu regionny häkimetleriň adamlary mejburi gowoçu çürtümine çekýänliklerini habar beripdi. Lewabyň döwlet edara kärhanalaryny işgärlere çürtüm üçin dilden görkezme esasyna salynýan salgydyň meçberi 20 manat meçberini kesgitlenipdi. Çürtüm üçin diýip işgärleriň her sünden 20 manat ýygnap alýarlar. Çürtüm işleri tamam molyança her edara kärhananı 5-6 adım gezekleşdirip, gowoçu meydanlaryna iýip bermelidiler diýip lewaplı habarçy iýulyň aýagyna Azatlyga maglumat berdi. Azatlyk radiosu bu maglumaty ýygyrlap ýurt içindäki bir magaryf işgäri bilen habarlaşan soň, käbir jekme-jeklikleri aýdyňlaşdyrdy. Iýulyň aýagyna Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen magaryf işgäri mekdep direktorynyň özlerinden ýygnalan pulu welaýet bilim bölümine geçirýändigini aýtdy. Direktorynyň sözüne görä welaýet bilim bölümine ol pullar başga adamlaryň deregine gowoça çürtmäge gidýän işi adamlara berilýär. Azatlyk radiosynyň gowoça çürtümine hem de pağıta ýygymy degişli büdjet işgärlerinden dilden görkezme esasyna alınýan töleger barada Türkmenistanyň bilim ministrliginden maglumat almak synanşygy başa barmady. Beýleki tarapdan Türkmenistanyň Kronikosy neşri 29 awgusta bu ýyl Ahal welaýatynyň pağıta plan borşnamasyny beýleki welaýatlardan öňünçe dolmak barada, beýleki welaýatlaryň zähmet resurslaryny hem bu regiony gönükdirmek barada Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy gorumak ministrliginde maslahat edilenligini habar berdi. Neşirin maglumatyna görä 15 awgusta Türkmenistanyň oba hojalygy we daşky gurşawy gorumak ministrliginde welaýat häkimleriniň gatnaşmagyna duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň başyny oba hojalyk we daşky gurşawy gorumak ministri Mawtumuly Bayramnurdyýew bu ýylky pagta plan boşnamasyny dolmak üçin ähli tagallalary gaýgyrmalyk barada çykyş etdi. Ýöne soňra ýygnananlary bu ýyl ilkinji bolup Ahal welaýatynyň pagta plan boşnamasyny ilkinji bolup dolmalydygy. Bu uğurda beýleki welaýatlaryň ahaly kömek etmelidikleri barada tawşyryk berildi. Ahal welaýatyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň oğlu Serdar Berdimuhammedow ýolbaşçylyk edýär. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň pagta önümçülügine mejburi rahmetden peýdalanylmagyny tanqid edýär.